RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Rabu 13 September 2017, saya Enggar Saraswati kembali menginformasikan daftar acara siaran terstil kami pada hari ini. Dan di awal perjumpaan, kami hadirkan warta berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voikren. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni dan juga pelangi nada yang akan membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia kepada Anda. Dan demikianlah pendengar daftar acara siaran terstil kami pada hari Rabu 13 September 2017 dari Studio Voice of Indonesia. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Hadapi musim kering, Presiden perintahkan langkah penanggulangan dari kementerian dan kepala daerah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kering tahun 2017. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas Kabinet Kerja tentang penanggulangan bencana kekeringan di kantor Presiden Jakarta Selasa. Kita ikuti laporan reporter Andi Romdoni.
Meskipun musim kering di Indonesia tahun 2017 tidak separah yang dialami pada saat terjadi bencana El Nino tahun 2015 lalu, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan beberapa daerah di Indonesia tidak mengalami hujan hingga 60 hari berturut-turut. BMKG bahkan melaporkan bahwa sebagian daerah di Pulau Jawa saat ini tengah mengalami puncak kemarau. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, termasuk para kepala daerah, untuk memperhatikan kondisi kekeringan di lapangan. Dalam rapat terbatas Kabinet Kerja yang digelar di kantor Presiden Jakarta, Presiden memerintahkan semua pihak terkait untuk segera melakukan langkah antisipatif terhadap musibah kekeringan tersebut. Beberapa hal terkait langkah antisipatif tersebut menurut Presiden, yaitu dengan memastikan adanya distribusi air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk memastikan suplai air bagi irigasi pertanian tetap tersedia, terutama di daerah-daerah yang terdampak bencana kekeringan tersebut.
Untuk itu saya minta semua menteri dan lembaga yang terkait serta para gubernur untuk betul-betul melihat kondisi-kondisi yang ada di lapangan dan segera melakukan langkah-langkah penanggulangan bencana kekeringan ini. Langkah jangka pendek saya minta dipastikan untuk bantuan dropping air bersih bagi masyarakat yang terkena dampak kekeringan. Dan saya minta juga dicek terkait dengan suplai air untuk irigasi pertanian yang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengairi lahan-lahan pertanian di daerah-daerah yang terdampak.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan dalam 2 tahun terakhir, pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala telah membangun bendungan dan waduk di beberapa tempat. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi musim kering saat ini. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berharap agar kementerian dan kepala daerah dapat mengantisipasi persediaan pangan di daerah terdampak kekeringan. Hal itu juga diharapkan dapat menjaga stabilisasi harga serta menghindari kelangkaan pangan di daerah. Presiden juga berharap agar pemerintah dapat lebih siap menghadapi musim kering saat ini agar kebakaran hutan, terutama lahan gambut, dapat dihindari. Andi Ramdoni melaporkan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mengembangkan potensi arus laut sebagai pembangkit listrik di kawasan Nusa Tenggara Timur. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignatius Jonan di Jakarta Rabu mengatakan, perusahaan Belanda menawarkan ingin membangun pembangkit listrik tenaga arus laut di Nusa Tenggara Timur. Perusahaan tersebut bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga gubernur memfasilitasi upaya kerjasama tersebut. Menurut Menteri Jonan, saat ini pemerintah memang sedang mendorong pembangkit listrik dengan sumber daya energi baru terbarukan untuk mengejar target 35.000 MW. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, bantuan kemanusiaan yang dilepas Presiden Joko Widodo merupakan tahap pertama untuk pengungsi yang berasal dari Rakhine State yang berada di Bangladesh dan bantuan selanjutnya sudah dipersiapkan. Hal itu dikatakan Menteri Retno seusai mendampingi Presiden melepas bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi etnis Rohingya yang berada di perbatasan Bangladesh dan Myanmar di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu. Menteri kembali menyebut bantuan tahap pertama yang berupa beras, makanan siap saji, family kit, tenda pengungsi, tangki air, pakaian anak, dan selimut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Retno mengungkapkan tahap selanjutnya akan disiapkan terus-menerus oleh tim yang ada di lapangan saat ini. Menteri Luar Negeri juga mengungkapkan bantuan untuk Myanmar saat ini sedang menunggu daftar barang yang paling diperlukan. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Didik Mukrianto, mengatakan Komisi 3 DPR konsisten untuk memberikan pengawasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan, dengan pengawasan dan keseimbangan, Komisi Pemberantasan Korupsi bisa memperkuat dan memperbaiki penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Hal itu disampaikan Didik Mukrianto kepada Radio Republik Indonesia, Rabu. Menurut dia, pengawasan DPR sangatlah penting dan merupakan fungsi dari DPR. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Ratusan perusahaan Indonesia hingga pertengahan tahun 2017 berhasil mengembangkan sayap ke negara-negara anggota ASEAN. Kepala Subdirektorat Kerjasama Industri dan Perdagangan Kementerian Luar Negeri, Nur Rohmah Hidayah, menyatakan setidaknya terdapat sekitar lebih dari 700 perusahaan asal Indonesia, mulai dari makro, kecil, sampai menengah, melakukan invasi ke negara-negara ASEAN. Hal itu disampaikan Nur Rohmah Hidayah ketika ditemui usai pelaksanaan klinik bimbingan pengisian formulir D di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa. Lebih lanjut, Nur Rohmah menambahkan ratusan perusahaan itu pun sebagian merupakan perusahaan mikro dan menengah dengan jenis produk makanan hingga pakaian yang telah memiliki pangsa pasar masing-masing. Sementara, resmi diterapkannya masyarakat ekonomi ASEAN sejak akhir 2015 membuka peluang bagi pengusaha kecil dan makro Indonesia khususnya untuk melebarkan sayap bagi pemasaran produk di 9 negara anggota ASEAN. Dalam rangka penguatan pendidikan karakter, Presiden RI Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ari Santoso, mengatakan tahun 2045 merupakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-100. Momen tersebut adalah penting dalam tonggak sejarah Indonesia. Hal itu disampaikan Ari Santoso dalam dialog dengan tema penguatan pendidikan karakter di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Rabu. Menurut dia, kebutuhan karakter bangsa dan menuju 2045 tidak mudah untuk disiapkan. Pembangunan karakter saat ini memiliki tantangan global dan saat ini mudah mendapatkan informasi dimanapun. Hal ini akan mempengaruhi karakter setiap manusia Indonesia. Menurut dia, sangatlah penting Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 untuk generasi bangsa. Peraturan Presiden ini akan menjadi payung hukum bagi menteri, gubernur, bupati, dan wali kota dalam menyiapkan anggaran untuk penguatan pendidikan karakter. Dengan demikian diharapkan program penguatan pendidikan karakter dapat berjalan dengan baik di sekolah-sekolah umum, pesantren, maupun madrasah. Berita terakhir, atlet putri angkat berat andalan National Paralympic Committee Indonesia, Ninengah Widiasih, siap turun di kelas 45 kg menjadi yang terbaik pada Pesta Olahraga ASEAN Para Games 2017 di Malaysia 17 hingga 23 September mendatang. Hal itu disampaikan Ninengah Widiasih di Solo, Jawa Tengah, Rabu. Ninengah Widiasih merupakan atlet putri angkat berat National Paralympic Committee Indonesia, peroleh medali perunggu kelas 41 dalam Paralympic Rio de Janeiro, Brazil 2016. Widiasih mengatakan, kontingen Indonesia ingin menjadi juara umum dan dia bersama atlet lainnya berusaha yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Menurut dia, para atlet yang menjadi saingannya pada kelas 45 kg putri adalah dari Vietnam dan Thailand National Paralympic Committee. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan komentar dengan judul Sampai Kapan Derita Rohingya. Lebih dari 400 ribu orang etnis Rohingya telah berada di tempat pengungsian Bangladesh. Para pengungsi tersebut terpaksa meninggalkan negeri yang telah menjadi tempat tinggal mereka selama ini. Myanmar yang belum terlalu lama merasakan nafas demokrasi harus mengalami persoalan konflik horizontal, yaitu antara penduduknya yang mayoritas Buddhis dengan kaum minoritas keturunan Asia Selatan yang Muslim. Meskipun dibantah sebagai bukan perkara agama, namun apa yang mungkin disebut sebagai persekusi telah terjadi. Sementara itu, sejak pekan ini hampir 300 ribu orang telah melarikan diri dari negara bagian Rakhine di Myanmar dan tiba di Bangladesh. Menurut laporan Badan PBB Urusan Pengungsi UNHCR, hari Senin 11 September, jumlah itu naik pesat dari hanya 4.000 orang yang masuk di hari sebelumnya. Dengan jumlah pengungsi 700 ribu orang, otoritas Bangladesh pun mengalami masalah. Kekerasan yang memicu pelarian besar-besaran etnis Rohingya di saat ini terjadi setelah pada akhir bulan Agustus. Sekelompok militan etnis Rohingya menyerang lebih dari 20 pos polisi di Myanmar. Akibat serangan itu, puluhan orang tewas dan terluka. Sebagai tindakan balasan, pasukan Myanmar mengerahkan tentara dalam jumlah besar. Ini diikuti dengan pembakaran desa-desa oleh oknum yang tidak dikenal. Ratusan orang dari etnis Rohingya pun tewas. Kecaman demi kecaman mengalir kepada Aung San Suu Kyi yang dianggap tidak terlalu peduli pada persoalan ini. Bahkan ada usulan mencabut Nobel dari tokoh Myanmar tersebut. Suu Kyi sendiri bereaksi bahwa persoalan Rohingya menjadi besar karena adanya berita-berita tidak benar hoax, seperti dalam kasus penyebaran foto oleh seorang petinggi di Turki. Indonesia dalam persoalan Rohingya tidak hanya mengeluarkan himbauan, namun juga mengirimkan utusan diplomatik dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam pertemuan dengan Aung San Suu Kyi, Indonesia menyampaikan 4 usulan solusi. Negara-negara lain kemudian segera menanggapi kasus ini dengan memberi ruang bagi para pengungsi dan mengirimkan bantuan pangan ke Bangladesh. Namun semua itu bukanlah solusi akhir penyelesaian masalah ini. Rohingya akan tetap menderita jika persoalan yang sesungguhnya tidak dirampungkan. Di masa lalu, Myanmar pernah mengakui Rohingya sebagai salah satu etnis warga negara. Sekarang pun Myanmar seharusnya menerima kenyataan bahwa etnis Rohingya maupun tidak satu ras dan tidak satu agama telah menjadi bagian dari Myanmar untuk waktu yang cukup lama. Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah Myanmar mengembalikan pengakuan tersebut dan menerima kaum Rohingya seperti di masa lalu. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
So Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 13 September. Kita awali dengan penandatanganan resmi Persetujuan Damai Oslo. Persetujuan Damai atau secara resmi disebut Deklarasi Prinsip-Prinsip Fasilitasi Pemerintahan Sendiri Secara Sementara, disetujui di Oslo, Norwegia pada 20 Agustus 1993 dan secara resmi ditandatangani di Washington, D.C. pada 13 September 1993 oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dengan Ketua PLO Yasser Arafat. Hal ini disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Kita beralih ke peristiwa bom meledak di Bursa Efek Jakarta. Aktivitas jual-beli saham di Bursa Efek Jakarta BEJ tiba-tiba saja berhenti. Orang-orang yang berada di BEJ dikagetkan dengan sebuah ledakan bom yang berasal dari mobil Toyota Corona Mark II nomor polisi B2676WL. Ledakan terjadi pada 13 September 2000 di lantai parkir gedung Bursa Efek Jalan Jenderal Sudirman Jakarta sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Bom menyebabkan 15 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka, 104 mobil rusak berat, dan 57 rusak ringan. Berselang 12 hari, pelaku dapat ditangkap. Tim penyidik menyerahkan bekas perkara dan tersangka ke Kejaksaan Tinggi Jakarta. Menurut jaksa, peledakan dipilih satu hari sebelum persidangan mantan Presiden Soeharto agar terkesan yang melakukannya adalah pendukung Soeharto. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penduduk Asli disahkan. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penduduk Asli adalah sebuah deklarasi yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sesi ke-61-nya di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York 13 September 2007. Deklarasi ini menggariskan hak individual dan kolektif para penduduk asli dan juga hak mereka terhadap budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, serta hak mereka akan membangun untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap penduduk asli dan memajukan partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam segala hal yang menyangkut masalah mereka, serta hak mereka untuk tetap berbeda dan mengusahakan visi pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 13 September. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Voigreen dengan judul Pelestari Budaya Internasional Lepas Liarkan Tukik di Bali. Organisasi pelestarian budaya di berbagai negara dunia yang bergabung dalam The International National Trust Organization menyelenggarakan Konferensi Internasional Pelestari Budaya ke-17 di Bali. Kabupaten Gianyar, tepatnya di Museum Subak yang berlokasi di kawasan Pantai Masjeti, Gianyar, dipilih sebagai tempat pembukaan konferensi internasional itu pada Senin 11 September. Pembukaan konferensi internasional pelestari budaya yang dihadiri hampir 200 peserta dari 31 negara anggota The International National Trust Organization berlangsung sangat meriah. Peserta disuguhkan dengan berbagai seni budaya tradisional Bali. Selain seni pertunjukan di depan para peserta konferensi internasional, para generasi muda yang berasal dari beragam daerah di Indonesia seperti Bali, Medan, Jakarta, dan lainnya turut juga menyuarakan aspirasi generasi muda untuk kelestarian alam dan budaya di Indonesia. Pada acara pembukaan itu juga dilakukan pelepas liaran sekitar 200 ekor tukik atau anak kura-kura di pesisir Pura Mas Cethi, Kabupaten Gianyar, Bali, Senin ke habitatnya di lautan. Ketua Panitia Konferensi Internasional Pelestari Budaya ke-17, Chatrini Kubontubu, mengatakan pelepasan 200 tukik ini sebagai bentuk kepedulian peserta konferensi terhadap satwa langka yang dilindungi negara ini agar tidak punah. Menurut Chatrini, pelestarian budaya berkaitan dengan pelestarian alam. Mereka ingin satwa ini tetap ada dan menggugah komunitas di Bali ikut melakukan pelestarian terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satunya dengan melepas tukik. Pelepasan tukik ini juga turut dilakukan Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Agung Barata, bersama para anggota Konferensi Internasional Pelestari Budaya yang melepas satwa ini secara serentak di pantai Mas Cethi itu. Dalam hal ini, Katrini mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap kegiatan ini. Sementara itu, Direktur International National Trust Organization Oliver Mauritz mengaku sangat mendukung upaya pelestarian satwa karena kegiatan ini memperkuat peran Konferensi Internasional Pelestari Budaya dalam menjaga pelestarian satwa, lingkungan, dan warisan budaya. Sekian Voigrin.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kering tahun 2017. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang mengembangkan potensi arus laut sebagai pembangkit listrik di kawasan Nusa Tenggara Timur. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bantuan kemanusiaan yang dilepas Presiden Joko Widodo merupakan tahap pertama untuk pengungsi yang berasal dari Rakhine State yang saat ini berada di Bangladesh, dan bantuan selanjutnya sudah dipersiapkan. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Didik Mukrianto, mengatakan Komisi 3 DPR konsisten untuk memberikan pengawasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ratusan perusahaan Indonesia hingga pertengahan tahun 2017 berhasil mengembangkan sayap ke negara-negara anggota ASEAN. Dalam rangka penguatan pendidikan karakter, Presiden RI Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Atlet putri angkat berat andalan National Paralympic Committee Indonesia, Ninengah Widiasih, siap turun di kelas 45 kg menjadi yang terbaik pada pesta olahraga ASEAN Para Games 2017 di Malaysia 17 hingga 23 September mendatang. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Jawa Tengah memiliki banyak daya tarik wisata. Selain wisata alam yang indah, Jawa Tengah juga memiliki wisata sejarah, budaya, hingga kuliner. Sudah banyak yang mengakui kelesatan khas kuliner Jawa Tengah, seperti Banyumas yang memiliki kuliner khas yang legendaris yaitu Soto Bonjok. Thank you. Saudara pendengar, mencicipi soto bonjok, Anda dapat mengunjungi daerah Sokawaira, Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sampai di lokasi, Anda masih harus masuk hingga ke kampung. Walaupun demikian, pecinta kuliner masih banyak yang rela berburu kuliner legendaris Banyumas ini karena kelesatannya. Kelesatan kuliner ini membuat para penikmatnya rela datang pagi-pagi dan mengantri. Sebab jika siang hari soto sudah habis. Saudara pendengar, soto bonjok memiliki beberapa macam isian yang disuguhkan. Di antaranya yaitu tauge, daging ayam kampung, daging sapi, bahkan tulang dan juga jeroan. Selain isi soto yang menggugah selera Anda, soto ini juga memiliki keunikan tersendiri. Jika soto kebanyakan disajikan dalam kuah kening, kuah kuliner Banyumas ini dicampur dengan bumbu kacang hingga kuahnya terlihat lebih kental. Rasa pedas pada bumbu dipadu dengan butiran kasar dari kacang membuat sensasi kuah soto begitu lezat. Tak hanya itu, keunikan lain dari soto bonjok ini ialah disantap tidak dengan nasi, melainkan dengan ketupat. Keistimewaan lainnya adalah soto bonjok ini akan semakin nikmat jika disantap dengan menduan ala Banyumas. Saudara pendengar, bagi Anda yang penasaran dan ingin mencicipi kuliner khas legendaris dari Banyumas ini, jangan lupa untuk mengunjungi daerah Sokawera, Somagede, Kabupaten Banyumas, dan datang di pagi hari. Untuk menikmati satu porsi soto bonjok, Anda harus membayar sesuai dengan isian yang diinginkan. Misalnya, harga soto bonjok dengan isian daging ayam tentu berbeda dengan isi daging sapi. Namun jangan khawatir, harga soto bonjok relatif murah berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik soto bonjok. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, bagi Anda penggemar musik jazz, jangan lewatkan acara yang akan diselenggarakan pada pertengahan bulan September, tepatnya pada tanggal 22 sampai 23 September 2017. Warna-warni kali ini akan mengetengahkan kegiatan tersebut yang bertajuk Senggigi Sunset Jazz 2017. Saudara, Senggigi Lombok Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat, salah satu destinasi wisata yang seakan tak pernah tidur. Lokasi ini tak pernah berhenti menawarkan keindahan alam dan suasana nyaman bagi siapapun yang berkunjung. Hal inilah yang mendorong lahirnya pertunjukan musik jazz bernama Senggigi Sunset Jazz. sebuah pertunjukan seni musik jazz dari berbagai ragam subgenre dengan menampilkan sederet musisi dan penyanyi ternama baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bupati Lombok Barat Fauzan Halid mengatakan konsep Senggigi Sunset Jazz 2017 dipilih karena musik jazz dan tenggelamnya matahari atau sunset merupakan sebuah perpaduan harmoni antara alam, manusia, dan musik yang tidak terpisahkan. Karena sebagai implementasi dari simbol harmonisasi dalam kehidupan. Kegiatan Senggigi Sunset Jazz 2017 akan berlangsung selama 2 hari di Pantai Senggigi atau area Pantai Hotel Kila Senggigi pada 22 dan 23 September 2017. Saudara, gelaran musik jazz yang satu ini akan menghadirkan sejumlah musisi internasional, nasional, dan tak ketinggalan musisi lokal Lombok, seperti Julian Banks, Line, Topati Bertiga, Indro Harjo Dikoro, dan Jazz Muda Indonesia, Syahrani, dan Queen Fireworks, Yura Yunita, Bonita and the Husband, Jaswan yang berkolaborasi dengan Enda Ungu, Aduria, Tesla Manaf, Fusion Staff, Richard Hutapea Project, Duo Drum, Amy Kurniawan, dan Ari Julian. Sedangkan untuk musisi lokal ada Tony Mursyaid Keroncong, Dipa and Friend, Sambava, Bandini Jazz Project, Suara Mantra, Etnik Sasak, Chandra Jayan Aji, dan Pelita Harapan Jazz Oriented. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemkab Lobar, melalui Dinas Pariwisata Lombok Barat sebagai penyelenggara mengharapkan kegiatan ini jangan hanya sekedar promo wisata saja. Akan tetapi event ini juga bisa menjadi tradisi untuk mengembangkan musik di wilayah Lombok Barat. Musik jazz sengaja kembali dipilih lantaran jenis musik ini memiliki segmen pasar tersendiri dan tentunya akan menambah daya tarik Pantai Senggigi sebagai destinasi utama wisata di Pulau Lombok. Menariknya pertunjukan musik jazz yang ditawarkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat ini tidak memungut bayaran dari pengunjung alias gratis, terbuka untuk umum seperti tahun lalu. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Senggigi Sunset Jazz 2017. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, saya akan putarkan lagu-lagu dari Sandi Canester. Sebagai pembuka perjumpaan, berikut lagu berjudul Cemburu. Selamat mendengarkan. Dengar, demikianlah lagu berjudul Cemburu dari Sandi Kanester. Lahir di Jakarta 9 Januari 1980, Sandi Kanester adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu. Sejak belia, Sandi Kanester sudah menorehkan berbagai prestasi di dunia musik. Di antaranya menjadi juara satu ajang lagu pilihanku di TVRI pada tahun 1993 dan mewakili Indonesia dalam kompetisi penyanyi junior Asia bertajuk Asia Bagus pada tahun 1997. Selanjutnya, Sandi Kanester aktif menciptakan lagu untuk penyanyi lainnya. Karirnya di dunia musik semakin menanjak saat single pertamanya berjudul Cemburu dihadirkan pada film Dealova. Sukses dengan single Cemburu, Sandi Kanester kembali mencoba mencuri perhatian pecinta musik Indonesia dengan merilis album perdananya berjudul Be My Lady pada tahun 2006 dengan single utama Sabtu Minggu. Dengan gaya akustiknya yang khas, lagu Sabtu Minggu berhasil membuat nama Sandi Kanester semakin dikenal dan disukai penikmat musik Indonesia. Pendengar, berikut lagu dari Sandi Kanester berjudul Sabtu Minggu. Selamat mendengarkan.
sekejap saja ku berikan, ku berikan. Tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktu ku harus selalu denganmu. Maafkanlah ku tak bisa. Ku tahu kau mengerti. Dari hari apapun. Ada saat aku pergi mengejar mimpi. Jalani hari-hari dan buat lebih berarti. Tanpa kamu, tanpa kamu. Tapi bukan hal yang baru kau inginkan aku. Sepanjang waktu ku harus selalu denganmu. Maafkanlah ku tak bisa.
Dengar demikianlah lagu Sabtu Minggu oleh Sandi Kanester dan Anda masih bersama saya, Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Bagi Sandi Kanester, bermusik bukanlah sekedar hobi, tetapi telah memberikannya kemampuan lebih. Saking seringnya bermusik, indera pendengaran Sandi Kanester telah terlatih untuk menelusuri lebih dalam nada-nada yang didengarnya. Meski kemampuan tersebut bisa dibilang adalah sesuatu yang patut diacungi jempol, Sandi Kanester mengaku kemampuannya itu membuatnya bekerja lebih keras membuat lagu yang easy listening. Setelah merilis single Telepon Aku pada tahun 2008 dan album keduanya berjudul Colorbox pada tahun 2012, Sandi Kanester kembali menyapa penikmat musik Indonesia dengan merilis single awalnya. Dalam single yang dirilis pada tahun 2017 ini, Sandi Kanester menggandeng seorang penyanyi perempuan bernama Nadia Fatira. Masih dengan alunan gitar akustik, lagu awalnya bercerita tentang seseorang yang jatuh cinta karena terbiasa. Lagu ini pun kembali mendapatkan apresiasi positif dari pendengarnya. Saudara, berikut saya putarkan dua lagu dari Sandy Canester, yaitu Telepon Aku dan Awalnya. Dengan berakhirnya lagu-lagu dari Sandy Canester, maka berakhirlah acara Pelangi Nada kali ini, yang sekaligus menutup seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.
Cantik, banyak mata melirik, tapi cuma bisa berbisik. Aku ingin kau tahu, aku suka padamu. Coba titip pesan untukmu. Telepon aku 7276 kali.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Tingkah di dekatmu awalnya. Tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tatap aku. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada kamu di hidupku. Awalnya biasa, tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa jalani setiap hari bersama. Oh, lalu ku jatuh cinta.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
jika kau aku menderita demi cinta. Bila kau dengannya, ku cemburu. Bila kau dengannya dan aku harus melihatnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.